Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Pro
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, ja vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Balje, Kosovo nema nikakvih rezervi prema Bosni i Hercegovini. Ruski lovci Suhoj 35 uskoro stižu do Irana. Britanija će poslati vojne helikoptere tipa Apache. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Zastupnica u Skupštini Kosova Duda Balje ocjenjuje trenutnu situaciju na sjeveru Kosova stabilnom, izrazivši nadu da će tenzije jenjavati i da će se pregovori između Srbije i Kosova uz posredovanje međunarodne zajednice nastaviti. Govoreći o formiranju asocijacije srpskih općina na Kosovu, na čemu insistiraju i predstavnici američke administracije, a to je potvrdio i viši savjetnik State Departmenta Derek Cholet tokom nedavne posjete Kosovu, Balje je podsjetila da je formiranje asocijacije srpskih općina aktualno već nekoliko godina. Niko na Kosovu nije protiv stvaranja asocijacija srpskih općina pod uslovom da se respektuju naši zakoni i ustav. Za stvaranje asocijacije srpskih općina sa širokim ingerencijama su apsolutno svi protiv. Imali smo priliku vidjeti nastanak i funkcionisanje entiteta RS u Bosni i Hercegovini. Definitivno to je za nas neprihvatljiva opcija, istakle Balje u intervju za Fenu. Kada je riječ o trenutnoj međunarodnoj poziciji Kosova, kaže kako se trude održati poziciju koju su imali, ocijenivši da im međuetnički konflikti svakako ne idu na ruku. Kosovo je relativno mlada država, multietnička i multikulturalna. To je ono što trebamo čuvati, a na bazi toga i svoje mjesto van Kosova. Očekujem razumijevanje i voljela bih da mogu shvatiti u kakvoj se poziciji nalazimo, kao prvo ekonomskoj, a onda i svakoj drugoj. Ne očekujem velike korake, ali podršku svakako da, poručila je. Naglasila je da Kosovo nema nikakvih rezervi prema Bosni i Hercegovini, te da je jako važno da ljudi mogu slobodno putovati. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković razgovarala je danas u Sarajevu s potpredsjednicom vlade i ministricom vanjskih poslova Republike Slovenije Tanjom Fajon o najvažnijim bilateralnim pitanjima, aktualne situacije u Bosni i Hercegovini te njenom evropskom putu.
Što se tiče aktualne situacije, Slovenija je kontinuirano podržavala naš evropski put, ne samo u ovo zadnje vrijeme, nego dugi niz godina. Gospođa Fajon je bila neko koje je bio snaga, koja je davala nadu ovom narodu kroz svoje istupe u Evropskom parlamentu. Danas smo razgovarali o najvažnijim bilateralnim pitanjima, kao i o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini nakon opštih izbora, a isto tako dotakli smo i situaciju na Zapadnom Balkanu. Bilo je govora i o prijetnjama stabilnosti regiji, jačanju ruskog utjecaja te o nastavku evropskih reformi u našoj državi. Upoznala sam sagovornicu o tome kako teče proces formiranja vlasti nakon izbora, koji će očigledno vrlo brzo biti završen, i očekujemo da će nove snage preuzeti daljne, ubrzane aktivnosti na ispunjavanju 14 prioriteta. Potrebno je formirati stabilne vlade na svim nivoima kako bi se mogli oduprijeti negativnim tendencijama i nastaviti raditi na reformama.
Republika Hrvatska 31. obljetnicu međunarodnog priznanja i 25. obljetnicu završetka mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja dočekuje potpuno integrirana u Evropsku uniju kao članica šengenskog prostora i europodručja, istaknuto je u nedjelju iz hrvatske vlade, prenosi HINA. Dan međunarodnog priznanja Hrvatske spomenje na trenutak kada je svijet priznao neovisnost Hrvatske države, a mirnom reintegracijom Hrvatskog Podunavlja pod puni suverenitet i ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske vraćen je posljednji dio dotad okupiranog hrvatskog teritorija bez ispaljenog metka i izgubljenog ljudskog života, dodaje se u priopćenju vlade Republike Hrvatske u povodu tih ključnih povijesnih događaja. U povodu obilježavanja 25. obljetnice mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja u ustavno-pravni poredak Hrvatske na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, vijence su položila brojne zaslanstva, državna i braniteljska, među kojima je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. A kakva je situacija s koronom u Srbiji? Pogledamo izvještaj kolege Slavena Dimitrića iz Beograda.
Srbija već je nekoliko dana unazad broji povećan broj obolelih od novog soja COVID-a. Tako na dnevnom nivou oboli i po 1000 ljudi. Ovo je opomena da pandemija još traje, upozoravaju iz Ministarstva zdravlja Srbije. Nova podvarijanta Omikrona Krakon, koja se pojavila između ostalog u Velikoj Britaniji, SAD i pojedinim zemljama Evrope, sada nameće pitanje da li i dalje treba da brinemo zbog novih sojeva virusa. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek izjavio je da u Srbiji još nije zabeleženo prisustvo najnovijeg soja COVID-a Kraken, ali da smatra da je s obzirom na porast broja zaraženih samo pitanje dana kada će biti potvrđeno njegovo prisustvo u Srbiji.
Mi nemamo još potvrdu da je u Srbiji, mada po svemu onom što se dešava i što kad uporedimo cifre da je u decembru bilo 500-600 pozitivni, a da sad imamo preko 1000 već nekoliko dana, ukazuje se sve i ja lično očekujem da pitanje dana kada će naše relevantne institucije potvrditi pojavu ove podvarijante Omikrona.
Zbog novog soja virusa zabrinuti su i u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, čiji epidemiolozi upozoravaju na brzo širenje nove varijante, lako prenošenje, zbog čega postoji bojazan da će virus imati više mogućnosti da mutira.
Ono što je vrlo zabrinjavajuće jeste što ova podvarijanta Omikrona je nešto najzaraznije što je otkriveno do sad i još nemamo iskustva i koliko vakcine deluju, mada u svakom slučaju i vakcine protiv COVID-a, znači također bi iskoristio priliku da svi oni koji nisu primili vakcinu i prvu i drugu dozu, a da ne pričamo o booster dozama, ponovo jedini spas protiv COVID-a je vakcinacija.
U periodu kada postoji bojazan od novog virusa, u apotekama u Srbiji vlada nestašica antibiotika na bazi pencilina. Deficitarni su antibiotski sirupi i za decu. Osnovni uzrok nestašice lekova je neblagovremena promjena cena leka.
Mi kao zemlja nemamo problem da platimo sirupe, sve je plaćeno i stigle su količine od, koliko znam, 15, mislim da vam tačno govorim, 15.000 ove nedelje, a sledeće nedelje stiže 70.000.
Sa nestašicom lekova već nekoliko meseci suočavaju se i Nemačka, Italija i Švajcarska. Svetski epidemiolozi smatraju da imunitet stečen vakcinom ili ranije preležanim COVID-om možda neće biti efikasan u odbrani nove varijante virusa. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slavine Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. U Beogradu će od 1. marta poskupjeti grijanje, a u toku godine može se očekivati još jedno povećanje cijene, izjavio je direktor Centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović. On je u priopćenju naveo da će od 1. marta grijanje biti skuplje 5% i da su beogradske elektrane o tome donijele i zvaničnu odluku, prenosi Beta. Kazao je da grijanje ostaje jedan od ključnih problema u gradu jer, kako je naveo, nema širenje mreže daljinskog grijanja, niti je počela izgradnja toplodalekovoda Obrenovac-Novi Beograd. Rekao je da Beograđani ne znaju gdje tačno idu pare od računa. Tim mladih inženjera okupljenih u travničkoj firmi GSTMT zaneseni idejom o zelenoj energiji napravio je prvo bosansko-hercegovačko električno dostavno vozilo kojeg su nazvali Ivo. Na njemu su radili oko 2 godine i, kako kažu, ne žele se zaustaviti samo na tom projektu u ekološkoj oblasti. Ivo, koji je dobio ime po Ivi Andriću, prvenstveno je namijenjen za njemačko tržište, ali i regiju. Izvršni direktor GSTMT-a Senad Beganović kazao je u razgovoru za FENU da je vozilo namijenjeno za logističke kompanije i druge firme koje se bave raspodjelom tereta za urbane sredine. Ukrajinsko odjeljenje za razmjenu zarobljenika saopćilo je da je Rusija u posljednji čas otkazala program razmjene ratnih zarobljenika sa ovom zemljom. Tatjana Moskalkov, komesarka Ruske kancelarije za ljudska prava, još nije komentirala ovo pitanje. Rusija i Ukrajina su nedavno, 8. januara, oslobodile izvjestan broj zatvorenika, čiji broj dostigao stotine u proteklih 11 mjeseci. Nepalski mediji javili su da su svi putnici i posada srušenog aviona poginuli u ovoj zemlji. Turbolesni putnički avion ATR-72 srušio se u nedjelju u turističkom gradu Pokhara u Nepalu dok se vraćao iz Katmandua. Prema riječima portparola aviokompanije, u avionu je bilo 68 putnika i 4 člana posade koji su poginuli. Kako je saopćeno iz Ruske ambasade u Nepalu, u ovom avionu su bila i 4 Rusa. Teheran su od jutros pogodile obilne snježne padavine u većini njegovih regija. Meteorološka organizacija objavila je upozorenje na snježne padavine i mećavu u Teheranu još 17 iranskih provincija. Humanitarne organizacije zamolile su ljude da se uzdrže od nepotrebnih putovanja, a škole i vrtiće su danas zatvoreni. Proteklih dana, nakon dolaska hladne vazdušne mase i padavina, većina gradova u Iranu doživjela jak pad temperature i mraz te obilnije snježne padavine. Jučer je u gradu Mešhedu na istoku Irana zabilježena temperatura od minus 18 stepeni. Komisija za nacionalnu sigurnost Iranskog islamskog vijeća objavila je dolazak bombardera Suhoj 35 u zemlju početkom sljedeće godine. Suhoj 35 je jedan od najmoćnijih lovaca četvrte generacije na svijetu koji ima sposobnost da otkrije 30 ciljeva i istovremeno gađa 8 ciljeva. Shahriyar Heydari, član Komisije za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Islamskog vijeća, je rekao: "Lovci Suhoj 35 koje je Iran naručio od Rusije ući će u zemlju početkom sljedeće godine. Rekao je da smo Rusiji dali poručbe kao što su odbrambeni sistemi, projektili i helikopteri, a većina tog oružja će uskoro ući u Iran. Protekli je Suhoj 35 jedan od najmoćnijih lovaca četvrte generacije na svijetu koji ima sposobnost da otkrije 30 ciljeva i istovremeno gađa 8 ciljeva. Shahriyar Heydari, član Komisije za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku, je rekao: "Lovci Suhoj 35 koji Iran naručio od Rusije ući će u zemlju početkom sljedeće godine." Rekao je da smo Rusiji dali poručbe kao što su obrambeni sistemi, projektili helikopteri, a većina tog oružja će uskoro ući u Iran. Proteklih godina špekulisalo se o kupovini lovaca Suhoj 30 od Rusije, a u nekim trenucima su te špekulacije dobile na snazi. Rani Amir Vahedi, komandant iranskog ratnog zrakoplovstva, potvrdio kupovinu borbenih aviona iz Rusije za ratno vazduhoplovstvo Islamske Republike Iran. Spekuliralo se i o kupovini lovaca Suhoj 30 od Rusije, a u nekim trenucima su te spekulacije dobile na snazi. Ranije Amir Vahedi, komandant iranskog ratnog vazduhoplovstva, potvrdio kupovinu borbenih aviona. Dr. Husein Amir Abdullahian, ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran, koji je otputovao u Siriju na čelu visoke političke delegacije, vratio se danas u Teheran.
Iranski ministar vanjskih poslova Husein Amir Abdullahian proveo je radni petak i subotu u Bejrutu i Damasku. Tokom ovih putovanja imao je sastanke sa libanskim i sirijskim zvaničnicima na kojima je, prema njegovim riječima, razgovarano o najnovijim dešavanjima u regionu i bilateralnim razgovorima i međudržavnim odnosima. Izrazio je zadovoljstvo razgovorima između Sirije i Turske o rješavanju pitanja i sukoba između dvije zemlje koje su u Siriji uključene skoro deceniju. Sirijski predsjednik Bashar Asad također je objavio na sastanku sa iranskim ministrom vanjskih poslova: "Islamska Republika Iran je zemlja najbliža Siriji i stala je uz nas u ratu i to nećemo nikada zaboraviti." Prema analitičarima, jedan od važnijih dijelova putovanja iranskog visokog diplomate u Siriju su razgovori o obnavljanju odnosa između Ankare i Damaska. S tim u vezi, sirijski ministar vanjskih poslova Faisal el-Megdad nazvao je vojno prisustvo Turske u Siriji problemom na zajedničkoj konferenciji za novinare s Emirom Abdullahianom o mogućnosti sastanka Erdoana i Asada, te dodao: "Želio bih jasno da kažem da je ovo okupacija i da se s tim mora stati na kraj i treba obezbijediti pogodan teren za održavanje sastanaka na najvišem nivou. Stoga, svaki politički susret između dvije zemlje mora imati specifičnu pozadinu koja naglašava suverenitet i nezavisnost Sirije." Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran također je na ovom sastanku rekao: "Iran ima važne odnose i sa Turskom i sa Sirijom. Kada smo saznali za mogućnost novog turskog napada na sjever Sirije, iskoristili smo sve naše diplomatske napore da spriječimo novi rat i uspjeli smo u tome. Smatramo da treba voditi računa o suverenitetu i teritorijalnom integritetu zemalja. Nastavljamo s vlastitim diplomatskim naporima da približimo i riješimo probleme između Sirije i Turske." Putovanje ministra Emira Abdullahiana u Damask održano je u vrijeme kada je u Moskvi održan sastanak ministara odbrane Sirije, Turske i Ruske federacije. Nakon toga, turski ministar odbrane Hulusi Akar rekao je da bi se, ako se za to steknu uslovi, mogli sastati predsjednici Sirije i Turske.
List Mirror objavio je, pozivajući se na izvor odbrane, da će Britanija obezbijediti Ukrajini do 4 vojna helikoptera Apache nakon isporuke tenkova Challenger 2 toj zemlji. Ranije London najavio da će u narednih sedmica u Ukrajinu prebaciti 14 tenkova Challenger 2. List Mirror poziva se na britanske vojne izvore koji su rekli: "Tenkovi će prvi stići i proći će neko vrijeme prije nego što helikopteri budu raspoređeni. Ostale članice NATO-a će slijediti njihov primjer. Prema ovom izvoru, Kijevu je potrebno više od 4 helikoptera, tako da je njihova upotreba od strateškog značaja. Napominje se da će ovi helikopteri biti opremljeni projektilima Hellfire." U saopćenju, ruska ambasada u Londonu kritizirala je slanje vojne opreme, uključujući tenkove od strane Engleske u Ukrajinu, i objavila: "Slanje vojne opreme, uključujući britanske tenkove u Kijev, samo će dovesti do novih neprijateljstava u Ukrajini i novih žrtava." U ovoj izjavi je naglašeno: "Britanski tenkovi Challenger 2 neće pomoći ukrajinskoj vojsci da promijeni situaciju, već će samo postati legitimna meta ruskih snaga. U ovoj izjavi Britanija je sve više uključena u sukobe u Ukrajini, istovremeno ignoriše živote običnih ukrajinskih ljudi. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti. Poštovani slušaoci, ponovo smo tu da vam prenesemo značenje pojedinih kuranskih ajeta. Pozivamo vas da na samom početku poslušamo učenje, prijevod i komentar 15. i 16. ajeta sure Al-Anfal.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
أو فيرنيتي Kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite. Onaj kojim leđa okreni, osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi, vratit će se natovaren Allahovom srdžbom. Prebivalište njegovo bit će džehennem, a užasno je on boravište. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovome ajetu ljudi se pozivaju na pravilna borbe, te se kaže da vjernici na bojnom polju nipošto ne okreću leđa i da se ne povlače kada vide mnoštvo neprijatelja. Dozvoljeno je samo udaljiti se kako bi se priključili drugoj četi ili borbenoj jedinici, ili pak nastaviti borbu sa drugom grupom muslimana u cilju izvođenja napada i poražavanja neprijatelja. U današnjem vojnom žargonu se za ovu dozvolu povlačenja sa bojnog polja kaže zauzimanje nove taktike i udar na neprijatelja sa nepoznate strane. Sve ovo ukazuje na to da je u islamu zabranjeno bježanje sa vojnog fronta, pa tako, ko napusti džihad na Božijem putu, Bog će na njega prosuti svoju srdžbu i gnjev. Sa vojne linije je dozvoljeno povlačenje samo u cilju promjene vojne taktike ili zavaravanja neprijatelja. Međutim, onaj ko pobjegne iz boja zaslužit će i ovu svjetsku i onu svjetsku kaznu od uzvišenog Allaha i loše će završiti.
U nastavku poslušajmo 17. i 18. ajet sure Al-Anfal.
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ
Vi njih niste ubijali nego Allah i nisi ti bacio kad si bacio, nego je Allah bacio da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao. Allah zaista sve čuje i sve zna. Tako vam je to bilo i da bi Allah lukavstva nevjernike oslabio. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kao što možemo vidjeti iz navedenog ajeta, Allah Dželešanuhu upozorava vjernike da ne budu oholi i da ne razmišljaju da imaju borbenu snagu ako pobjede u nekoj vojnoj bitci. Jer kako kaže uzvišeni Allah, njihova moć da pobjedi neprijatelja im je data od Allaha koji ih je pomogao na tom putu. On je onaj koji ljudima pomaže na vojnom polju, tako da njihove strijele i metke usmjerava tačno na neprijatelja. Stoga pobjeda koju ostvare pripada isključivo Allahu Dželešanuhu. Stoga možemo reći da nas stvoritelj samo iskušava kako bi vidio čvrstinu našeg imana i spremnost i požrtovanost na njegovom putu. Međutim, Božja iskušenja su ponekad izražena u veselju, a nekada u tuzi, odnosno nekada nas Allah pomaže u pobjedi, a nekada učini da doživimo poraz kako bi se opametili. Tako su i rat i borba na Božjem putu vidovi iskušenja i ispita naše privrženosti vjeri i vjerskim propisima. Ono što čovjek učini pripisuje se njemu, no moć je u Allahovim rukama i on odlučuje da li će mu omogućiti dostizanje željenog cilja ili ne. On podržava istinske vjernike i pomaže im da otkriju i da se oslobode nevjernika i njegovog utjecaja.
Slijedi i 19. ajet pominuti suri.
In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fa huwa khayrun lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum shay'an wa law kathurat wa an
Ako ste se molili da pobjedite, pa došla vam je eto pobjeda, a da se okanite, bolje bi vam bilo. I ako se ponovo vratite, mi ćemo se ponovo vratiti i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, ma koliko brojan bio, jer je Allah na strani vjernika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Neki od tumača Kur'ana su uvjerenja da su se muslimani nakon pobjede nad neprijateljima razišli u mišljenjima u vezi plijena, te su se tako počeli raspravljati sa poslanikom. Ovaj ajet je upravo objavljen tim povodom. Većina mufesira smatra da ovaj ajet naglašava pobjedu koju su ostvarili vjernici uz pomoć Allaha. No mnogi se slažu i sa tim da je Allah upozorio vjernike zbog prepirki sa poslanikom, rekavši da će snositi posljedice, jer nijedna grupa ili skupina ne može utjecati na ono što Allah uzvišeni odluči, niti ga može spriječiti u izvršavanju kazne nad nevjernicima. Stoga čovjeka pravednost i povrženost vjeri udaljavaju suprotstavljanje Allahu Dželešanuhu i posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu. Neka je mir na njega i njegovo potomstvo. A uslov za postizanje pobjede i uspjeha na ovom, ali i na drugom svijetu je vjerovanje i istinska odanost Allahu Dželešanuhu, koji je najmoćniji među moćnima i koji, kada za nešto kaže bude, ono i biva.
Prije kraja današnje emisije poslušat ćemo još 20. i 21. ajet sure Al-Anfal.
Ja ayyuhalladhina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga, da vi slušate šta on govori i ne budite kao oni koji govore, slušamo, a ne slušaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet poziva vjernike na pokornost i potpunu poslušnost Allahu Dželešanuhu i njegovom poslaniku. te da se udalje od svake vrste griha i neposlušnosti. Allah poziva ljude da poštuju poslanika i da slušaju, da on govori, jer je preduslov za vjerovanje u Allaha poslušnost i pokornost posljednjem Božijem poslaniku, neka je mir na njega i njegovo potomstvo. Vjernici ne smiju biti poput onih koji govore i slušamo, ali dijelima odstupaju od islama i islamskih propisa i naredbi. Oni moraju biti svjesni da ih Allah na ovome svijetu iskušava, kako bi spoznao njihovu privrženost vjeri i ocijenio njihovu spremnost na žrtvu na njegovom putu. Također, ukoliko za neki propis znaju da ga moraju izvršavati, nikakvo opravdanje za neizvršavanje istog neće im pomoći. Ukoliko znaju za određene propise, moraju ih izvršavati, jer vjerovanje nije samo puko izjavljivanje jezikom, nego se vjerovanje pokazuje pokornošću i poslušnošću uzvišenom gospodaru svjetova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ne samo Bidenovi gafovi, već i uvrede evropskih i drugih zapadnih zvaničnika. Nova kultura komunikacije arogantnih zemalja. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati između ostalog o Bidenovim rasističkim uvredama. Međutim, ne samo njegovim, tokom godina svjedocima smo uvreda i brojnih zvaničnika kao što je njegov prethodnik Donald Trump, ali i evropskih. Izgleda da je to postao novi način komunikacije i da jači talače podlačene. Ostanite s nama, a za početak pogledamo uvodni prilog.
Unatoč neuspjesima Sjedinjenih Američkih Država u protekloj godini, američki predsjednik Joe Biden ocijenio je svoju zemlju odvojenom od ostatka svijeta. A izjavom da svijet neće postati zakrpa farmerki Amerike, dokazao je aroganciju stanovnika njegove zemlje. Predsjednik Sjedinjenih Država, čiji su gafovi, čudni gesti i nerazumljive riječi doveli u pitanje njegovo zdravstveno i psihičko stanje, izrekao je nove nerazumljive rečenice s uvredama na račun drugih zemalja svijeta. Tokom posjete i govora na mostu koji povezuje gradove Ohio i Kentucky, američki predsjednik Joe Biden nastavio je svoju tradiciju davanja zbunjujućih komentara i izjava. Ni druge zemlje svijeta nisu zakrpa američkih farmerki, ustvrdio je aktualni američki predsjednik Joe Biden. Prema Fox Newsu, kontinuirani niz gafova i čudnih i sramotnih postupaka Bidena u javnosti doveo je u pitanje njegovu fizičku i psihičku spremnost da preuzme predsjedništvo Sjedinjenih Američkih Država. Rasistički ili suprematistički komentari među zapadnim liderima su bez presedana, a čak su izazvali i mnoge međunarodne reakcije takvim svojim stavovima i postupcima. Donald Trump, najkontroverzniji američki predsjednik koji je pun takvih osjećaja i javno ih je iskazivao, jasan je primjer lidera arogantne zemlje. Jedna od Trumpovih najmračnijih rasnih uvreda, koja se vratila u neke zemlje Latinske Amerike i Afričkog kontinenta, pratila je oštra izjava Afričke unije. U januaru 2016. godine bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država objavio je čudan i vrlo ružan tweet upućen afričkim i južnoameričkim imigrantima i napisao: "Zašto dozvoljavamo ovim ljudima iz zemalja koji su klozetske? Amerika bi trebalo da traži dozvolu boravka građanima zemalja poput Norveške." Ova vrsta mišljenja i pogleda na svijet nije ograničen samo na Amerikance, tako da su i Europljani također dokazali da nemaju ništa manje loše poruke od svog partnera sa druge strane Atlantika. Rasističke i diskriminatorske izjave visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josepha Borrella o Europi kao bašti, a o ostatku svijeta kao džungli, naljutile su mnoge zemlje širom svijeta do te mjere da su pozvale ambasadore Europske unije i pripremile peticiju za Borrellovu ostavku. U oktobru ove godine Josep Borrell na sastanku Europske diplomatske akademije izjavio: "Europa ostaje bašta, a ostatak svijeta je kao džungla, a džungle napadaju prelipe bašte. Džungla je visokog rasta i zid ne može zaštititi baštu, pa baštovani moraju da idu u džunglu." Ova osjećanja su toliko ukorijenjena u zapadnoj kulturi da u nekim slučajevima nisu u stanju da se kontroliraju i izlivaju svoju nutrinu. Politika ponižavanja i vrijeđanja drugih država i nacija je karakteristika zapadnih političara. Neki od njih, poput Trumpa, Bidena i Borrella, otvoreno pokazuju svoju samoumišljenost, samodopadljivost i egocentrizam, a drugi pokušavaju svoje pogrdne riječi i izraze prema drugim nacijama uvesti u međunarodni diskurs i vokabular samo pod drugim naslovom i pod drugim imenom.
Zahvaljujemo kolegu Muameru, a s nama je danas ovdje u studiju dr. Sejed Reza Mirtaher, politički analitičar, s kojim ćemo razgovarati o ovom pitanju. Dr. Mirtaher, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Benomo hodo, manham hretmete šumo, pa binandegona, zimbarno me
Za početak nas zanima vaše mišljenje na što ukazuje ova drska uvreda američkog predsjednika Joea Bidena, koji je zapravo sve zemlje usporedio sa zakrpom na američkim farmerkama.
Naravno, unazad jednog izvjesnog vremena zapadne zemlje, s jedne strane Amerika, sa druge strane Europa, oni dakle imaju jedan suprematistički pogled prema ostatku svijeta, dakle u svom vokabularu. Na prvom mjestu američki predsjednik Joe Biden je prije sedmicu dana decidno kazao da ako Sjedinjene Američke Države žele da urade nešto, dakle, i da su u tome odlučne, one će to učiniti i neće pokazivati nikakvu važnost drugima. Dakle, upravo ovdje je ukazao je jednu veoma ružnu rečenicu gdje je koristio termin američke farmerke. Vjerovatno naši ljudi u svijetu znaju kolika je važnost u američkoj kulturi farmerke i treba kazati da je vokabular gospodina Busha, koji je kazao da Biden koji je na neki način želio da bude u sinergiji i razumijevanju sa drugim zemljama, dakle i zemljama istočne Europe, treba kazati da je veoma izravno kazao ovu rečenicu koja glasi da ne pridaje nikakvu važnost drugim zemljama, pa čak i onim zemljama koje su partnerni i saveznici Amerike. Dakle, to nema nikakve važnosti za Ameriku. I ovdje je potrebno ukazati da je samo bitna američka korist i oni će to raditi za dobivanje svoje nacionalne i državne koristi. Dakle, ostalo ih ništa drugo ne interesira. U tom slučaju želim da ukažem na jedan primjer koji govori dakle o toj američkoj politici. Kada je počeo rat u Ukrajini, Amerika i njeni saveznici su pokrenuli veoma velike i sveobuhvatne sankcije Ruskoj federaciji na energetskom planu. Prije svega su oni smatrali da je od prioritetne važnosti da se obustavi isporuka ruskog gasa Evropi. Dakle, to je nešto što se od vremena Obama dakle, aktualizira. Oni dakle žele sa Ruskom federacijom da prekinu snabdijevanje ruskog gasa u Evropi, da se umjesto Amerike stavi, odnosno Rusije stavi američki gas koji bi podmirivao Europu. Međutim, ono što se sada dešava Evropi, koji je to problem? Sjedinjene Američke Države šalju Evropi plin najmanje 4 puta skuplje plin Evropi. Dakle, ja hoću da kažem samo kao primjer. Zamislite da svaki 1000 kubnih rasa guse, dakle ja želim da hipotetički kažem da ako su 500 eura plaćali dakle 1000 kubnih metara ruskog gasa, sada troše oko 2000 eura. I upravo to naravno sve utiče na kvalitet života evropskog naroda i naravno inflaciju izaziva u različitim zemljama Evrope. Dakle, to je mali primjer američke politike. Dakle, samo američki nacionalni interesi su važni za američku vladu i oni dakle, žele da prekinu ruski gas u Evropi ne zbog Evrope, nego kako bi oni svoj vlastiti plin slali Evropi 4 puta skuplji nego što je ruski. Imamo jedan primjer u persijskoj književnosti. Dakle, imamo u našoj kulturi koji govore o tome, spasio si me od vuka, ali si me stavio u kanđe još veće zvijeri. Dakle, to je situacija koja se sada dešava između američkih država i Evrope, odnosno Rusije. Upravo to sve govori da ono što je gospodin Biden govorio, dakle, upravo o tome govori.
Dakle, možemo zaključiti da Amerika smatra da može raditi šta god hoće i da istovremeno može i vrijeđati ostale. Prije više godina bili smo svjedocima, prije nekoliko godina, Trumpovih uvreda upućenih Saudijskoj Arabiji, koja je opet sarađivala s njima. Kako to objašnjavate?
Dakle, to je jedan drugi primjer saradnje Amerike i njihovih saveznika. Dakle, kada je došao Trump u 2017. godini, dakle u januaru, nakon nekoliko dana je svoju prvu stranu posjetu obavio u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. To pokazuje da su odnosi sa Saudijskom Arabijom, to pokazuje koliko su to važni za Ameriku. Dakle, tokom te posjete, u to vrijeme je Trump uspio da potpiše ugovore više od 250 milijardi dolara, koji su se ponajviše odnosili na kupovinu, odnosno prodaju oružja. Nakon toga je Trump imao jednu ideju da želi na neki način, on je aktualizirao jednu ideju da je proteklo vrijeme onih zemalja koji su željele da se oslone na američku podršku bez ikakvih troškova. A nakon toga je kazao da one zemlje koje žele da uživaju sigurnost u Sjedinjenim Američkim Državama, oni to moraju platiti. I upravo Upravo zbog toga je Trump bio upozorio i Južnu Koreju i Japan, a također i Evropu kada je riječ o njihovom budžetu i izdavanjima u NATO. Međutim, kada govorimo o Saudijskoj Arabiji, možda to može najbolje pokazati na koji način Amerika želi gledati na svoje saveznike. Imali su jednu terminologiju kada je riječ o Saudijskoj Arabiji, što je veoma ružna, koji je nazvao Saudijsku Arabiju kao kravu muzaru. Dakle, ne može se uopće nešto ružnije upotrijebiti protiv jedne zemlje. Dakle, oni su na neki način kazali, uporedbili sa kravom koja je se neprestano treba musti. Dakle, to govori na koji način se američke države gledaju na svoje saveznike, u ovom slučaju na Saudijsku Arabiju. Vi se sjećate, na koji način je došlo do tog susreta između Trumpa i Bin Salmana, kada je govorio na jednoj tabli, sve govorio šta treba kupovati, i nakon toga je došlo do veoma jednog gorkog osmijeha gospodina Bin Salmana prema toj tabli i Trumpu. Mislim da nema nikakve važnosti Amerike za njihovoj savezniku, posebno prema onim zemljama koji su ovisne o sigurnosti prema Americi, kao što Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati. Dakle, Americi je važan samo novac.
Osim američkih zvaničnika, i Evropljani su pribjegli takvoj strategiji. Svjedoci smo nedavno bili i Boreljovih uvreda. Kako to komentirate?
Naravno, Joseph Borrell, visoki komesar Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, također imao jedan govor nedavno, i upravo u tome je kazao govoru da je ovaj svijet jedna obična džungla, i u toj džungli ima jedna evropska bašta, i ta evropska bašta je veoma lijepo uređena, sigurna i sve ono što je lijepo. I mi ne bismo smjeli dozvoliti da oni koji žive u toj džungli da uznemire tu evropsku baštu. Upravo to govori o jednoj suprematističkoj predstavi, odnosno pogledu jednog evropskog zvaničnika koji govori o obećanoj zemlji, misleći na Evropu, a sve one ostale zemlje su necivilizirane, ne kulturološki osviještene i nerazvijene. I upravo zbog toga on je govorio da te zemlje koje nisu civilizirane, koje su na neki način divljačke, ne treba im se dozvoliti da našteti Evropi. Ovdje također postoji jedna stvar, da gospodin Borrell, znajući ili ne, iskoristio je, zaustavio se u jednoj ključnoj tačci. Kada govorimo o stoljeću 20. i 21. zbog čega je zapravo Evropa ima toliko sada finansijsko bogatstvo? Mi trebamo početi o kolonizaciji Velike Britanije u Indiji. Sve to bogatstvo Velikoj Britanije treba zahvaliti svojoj kolonizatorskoj politici u Indiji. Također imamo tu i Francusku, i Belgiju, i Holandiju. Te sve zemlje su bile kolonizatorske zemlje u Latinskoj Americi, Africi, Bliskom Istoku. I stotine godina su bogatstvo tih regija prebacivale u Europu. I upravo to je uzrokovalo sav taj industrijski progres na zapadu. To je ono zbog čega Borrell uopće se ne osvrće na tu vrstu perioda evropske kulture. Sada vidimo da živimo u modernom svijetu, međutim, za vrijeme srednjeg vijeka treba se vratiti i to. na taj period do 19. stoljeća evropske zemlje su imale veoma velike probleme različitih. Naravno, imamo tu i socijalizam i komunizam koji su bili aktualizirani od strane Marksa i Engelsa. I naravno, oni su govorili o potrebi kapitalizma i svim tim izazovima. Naravno, svi ti stratezi kapitalizma su na osnovu upozorenja Marksa, oni su išli naprijed i pokušali da naprave takav sistem kakav je bio u to vrijeme. Međutim, kada vidimo sada ono što se dešava u Ukrajini, imaju veoma velike probleme na ekonomskom nivou, veliku inflaciju, poskupljenja i naravno deficit energije i gasa i veoma je težak život sada tamo.
Imamo još 4 minute do kraja emisije. Kako su bile reakcije? Da li je bila reakcija na rasističke izjave Bidena, a isto tako i Borelja prije toga?
Naravno, prirodno je da dođe do reakcija od drugih zemalja u odnosu na ove izjave Bidena i Borela. Dakle, radi se o veoma negativnim reakcijama. Dakle, radi se o jednoj nefer odnosu. Naravno, svi naši gledalci znaju da su za vrijeme ratova unutar američkih država.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.